Hej igen. Då sitter då jag och Julie.
Ja.
Här med Sigurd Granmark. Välkommen till dig.
Tack för det alltså.
Ja. Till de som inte är känt med dig, har du någon sån kjapp uppsummering till av dig själv?
Over the top, passer 50, ser dårlig, litt vondt i ryggen. Nei, altså, jeg har jo næringslivsbakgrunn, har levd livet mitt i næringslivet, har tatt et, pleier å si, hele næringslivets stige. Fra gateselger på, mens jeg studerte, så solgte jeg kontormaskiner i gatene. Vi jo i Oslo nå.
Ja.
På dører for å betale studielånet mitt, for at jeg kunne fortsette på skolen faktisk. Hvis ikke jeg klarte å betale, så det jo ute. Og såpass hardt var det i ungdommen til å lede Adidas-gruppen og starte for meg selv. Så jeg har tatt en gründerreise også. Og nå driver jeg et selskap som heter All In, og har to barn, flotte barn, og en kone som har sammen i 32 år. Det vel godt over alderen til gjennomsnittslitteren her, så stabilt hjemme, og heller litt mer spennende jobb.
Ja.
Imponerende.
For du, da, da. Ja, det er sammen i 32 år, ja.
Ja, ja, det synes jeg imponerende.
Det var 17 da vi traff andre.
Fy søren. Har dere ikke slått opp en eneste gang?
Ikke de siste 29.
Nei.
Nei. Jeg tror hun dumpet meg en gang etter 2-3 år.
Man må gjennom den knekken der.
Ikke sant?
Ja.
Men allikevel så har du jo, du har gjort veldig mye annet innimellom alle disse kjappe oppsummeringene. Og når vi da begynte å gjøre litt sånn research på deg, så fant vi en fin liten setning som var at de som gjør det bra, de gjør ikke andre ting. De gjør bare ting annerledes.
Mm.
Hva er det du legger i det?
Nei, men altså, det, studenter studerer.
Ja.
Noen studerer litt mer effektivt. Når de kommer ut i jobb, så jobber man. Noen jobber litt mer effektivt. Alle tjener penger, noen tjener litt mer penger. Altså det veldig mye av det vi gjør ligner jo på hverandre. Noen trener og får veldig mye ut av treninga, andre bare trener. Altså som i jobb da, så det veldig mange som jeg mener mest opptatt med å være opptatt. De skaper ikke så mye, men de står på veldig mye. Mange studenter leser veldig mye, men de husker ingenting når eksamen kommer.
Ja.
Så veldig mye ting i alt vi gjør, det kommer sikkert til å komme innom flere ganger her. At det vi gjør, det ligner veldig mye på det de nest beste gjør. Men det de beste gjør, det bare gjort på en litt annen måte. Det, ja. Og det derfor ofte folk blir så skuffet. Tenker, nå skal jeg få hemmeligheten. Liksom. Så tenker man, det har jeg gjort før. Ja, det har du hørt før, men du har ikke gjort det, og du har ikke gjort det skikkelig.
Mm.
Ja. Og hva er det da, disse her tingene? Er det noen, sånn, hvis du skal trekke ut noen spesifikke ting, som skiller seg mer ut, som er sånn, disse tingene her, er veldig tydelige at de gjør forskjellige fra andre, og de er mer signifikante. Er det noen sånne punkter?
Ja, jeg tror det tydeligste er at det handler om deg da. Mm. Det definitivt tydeligste. Det at, Julie og jeg pratet om det litt grann før vi gikk på her, at hva vil du? Det aller tydeligste er at de beste rekrutteringene jeg har hatt, de mest inspirerende menneskene jeg har jobbet med, de som jeg har, og som jeg har bare vet har kommet til å lykkes uansett hva de gjør, de har en sånn, de har noe de har bestemt seg for, de har en helt sånn drivkraft, de skylder ikke på omgivelsene, de bruker null minutter på om studiekompisen eller venninna klager eller er lei eller om det går sånn, de bare banker på liksom.
Mm.
Det den jeg mener sånn aller tydeligst da. Så det ser ganske likt ut som en student den første uka, andre uka eller når du går over i arbeidslivet, men de beste, du bare gjør det uke etter uke etter uke, og du gir. Hvordan prater man med den podden her?
Kjør på!
Ja, det fritt spiller om.
Ja, faen i hva de andre gjør, liksom. Det den der råskapen som jeg mener jeg har sett, liksom. Fordi alle er gode en uke. Alle er gode i 14 dager. Og jeg håper vi skal prate litt om det å være god, da.
Ja.
Men sånn når du kommer ut i næringslivet, det å prate om å være best, og det å vinne, og det virkelig skape noe. Folk har blitt så forsiktige.
Mm.
Men det litt sånn, og folk blir krenka, og alt er liksom. Mens de som har bestemt seg, de har ikke tid til å bruke tid på det en gang. Jeg bare kjører, liksom. Det det jeg synes er. Men det ligner veldig på det de andre gjør en gang iblant.
Mm.
Men de gjør det hele tiden.
Ja. For jeg har også lest noe om at når det kommer til det å skulle ha suksess i arbeidslivet, så er det jo ofte sånn man tester jo evner og intelligens. Og, men blant de aller rikeste, så ser man veldig lite korrelasjon mellom ekstremt høy intelligens og ekstrem rikdom. Og du snakker jo litt om det der, å være bare sånn hensynsløs og gønner på å gjøre sin vei. Er det litt de der personlige kvalitetene da, som du tenker da, henger med i topp fremfor de kognitive ferdighetene?
Er dette her basert på research, eller? For du veldig, du treffer veldig godt her.
Jo, takk.
Ja. Ja, ok, to ting på det da. Ja. Når jeg sier hensynsløs, mm. så mener jeg ikke mot andre.
Ja.
Eller du sa hensynsløs. Ja. Jeg har ikke sagt at man skal være hensynsløs, jeg mener man skal være særdeles hensynsfull til andre.
Ja.
Men jeg mener også man kan være ganske mer hensynsløs til seg selv på hva man tåler. Og noen år som student så mener man må tåle mye.
Mm.
Men igjen, spørs hva du har lyst til. Jeg pleier å bruke min bror som eksempel, han den lykkeligste jeg vet om. Og det mener jeg, min eldste bror, ja. Eller min eldre bror. Men han jobber med som fengselshund i politiet, nei, i, jobber med narkotikahund i fengselsvesenet. Og jobber 8-3 kanskje.
Ja.
Har veldig lite stress. 2-3 mailer i uka, nesten ingen telefoner. Kjempebra.
Mm.
Men det det han har bestemt seg for. Men hvis du har bestemt deg for at jeg skal gjøre karriere, siden den heter karrierestudio da,
mm.
altså du skal virkelig levere, da det noen år jeg mener at det krever ganske mye, altså, og du virkelig må dunke på. Men jeg har ble kåret til noen, sånne, ja, noen utmerkelser da, da jeg var i Adidas.
Mm.
Og da ble jeg tatt med på en sånn testing med, tror det var, ja, det var noen ledere fra forskjellige land, så skulle vi ha et sånt STARS-program da, i Tyskland.
Mm.
Og da testet de meg. Og så hadde de fant ut at jeg var helt gjennomsnittlig intelligent. Og de var kjempeskuffet.
Søren.
Ja, de var, og da tenkte jeg, det kunne dere sjekket. Jeg, kunne gå, jeg har vært på Mensa og sjekket. Jeg. Det sånn, ikke for deg. Og så jeg har jo papiret. Jeg er på papiret gjennomsnittlig intelligent.
Ja.
Så jeg, og jeg, så jeg, det er derfor jeg trodde du, for dette har jeg sagt fra scenen, senest for 1300 stykker i operan i forrige uke. Eller uka før påske. Så jeg trodde, det var derfor du spurte om det nå. Så jeg vet at alle har det. Ja, og det er det jeg mener da. At det er næringsliv og det å lykkes, det er duket for Adas. Men du må ville da. Men at du har det som trengs, men du må bare grave dypt nok til å finne det, og så må du finne de tingene som unike ved deg da.
Mm. Så det ikke noe de ekstra rike eller mest suksessfulle har som medfødte egenskaper?
Arv kanskje.
Altså,
arv
kanskje.
Ja, arv. Ja, jo, og så tror jeg, så, som Julie, du synes det just og sånn, jeg tror du skal ha en viss klokskap for å komme på disse tingene. Hva de rike og suksessfulle har, og som, om ikke det, jeg tror det veldig forskjellig.
Mm.
Og jeg tror du leter det der, så det like variert som alle andre steder.
Ja.
Det jeg tror de som i hvert fall bygges opp selv, de tror jeg i hvert fall har kostet en del timer, og du må ha en drivkraft i bunnen der, noe som virkelig gjør at du villig til å lykkes.
Mm.
Og de tingene kan vi godt se på. Men jeg har sett på over 1000 selskaper i Norge.
Mm.
Hva kjennetegner de selskapene som lykkes best?
Mm.
Og så har jeg sett på lederne som jobber der, og de ansatte der, og vi over 10 år på sett hva gjør de skikkelig gode. Så jeg har jobbet med verdensmestere, olympiskmestere, og alle mulige slags folk. Så noen tanker har jeg.
Ja.
Ja, det er bare å pøse på med det, tenker jeg.
Ja. Og du snakker om dette som et veldig viktig utgangspunkt, det å ha funnet ut hva man vil, for at da er det ganske klart for deg hvilken retning du skal.
Ja.
Veldig mange kommer jo inn på studier, etter hvert finner ut at dette vil de ikke, de dropper ut. Og etter kanskje noen forsøk så føler de seg kanskje litt vungen til å være i det de bare da har endt opp med, for de kanskje surrer for lenge. Hvordan unngår man det, og egentlig bare stake ut kursen og grave fram det man virkelig vil tidligere?
Jeg tror det viktigste er at du fullfører noe. Og hvis du har et tvil, så hadde jeg ikke fullført noe som var helt spesifikt. Mm. Men noe du kan bruke litt bredt.
Mm.
Fordi jeg har jo sett på tusenvis av CV'er. Og det viktigste, når du kommer til visning, også som internasjonale selskaper, så er det jo her en del krav til at du ikke kan ansette folk med en minimum, en bachelor. Eller. Men det er veldig sjeldent det er krav til at det skal være det eller det. Så hvis du som rekrutterer, da, eller sitter som leder og skal ansette, så ser du bare at det må være et minimumsnivå på utdannelse. Men det er ikke alltid hvis ikke rekrutterer til lege. Det er overlatt at det ikke er en rødlege, liksom. Lege. Men det viktigste tror jeg er å få fullført noe. Og så tror jeg i den alderen man er der, så er det ikke klart hva du kommer til å gjøre.
Nei.
Jeg har aldri våknet opp og tenkt at jeg skulle bli leder, liksom. Eller at jeg skulle jobbe i sportsbransjen eller IT-bransjen. Eller, jeg tror det viktigste er å få ferdig noe. Og det viktigste du lærer er å få gjennomført noe.
Mm.
Og folk er ekstremt dårlige til å gjennomføre noe. Så hvis du lærer deg de tingene der, da tror jeg du bare må få deg den plattformen. Så mitt råd, hvis jeg skulle gitt noe som helst råd til studenter, er få ferdig noe, så finner du ut etter hvert hva du vil gjøre.
Er det noen annen type erfaring du tenker man bør ha? Sånn utenfor det med selve studiet, men altså det med deltidsjobb, reise, ta seg et friår, hva tenker du er også viktig å ha i bagasjen her?
Ja, og jeg synes du er god der, Julie, som sier hva jeg tenker. Ikke, for det er ikke noen fasit. Men jeg er jo helt klar at hvis ikke du kan ta betalt for den kompetansen du har, så trenger vi den ikke.
Nei.
Det er ganske kynisk. Det er utrolig mange folk som kan veldig mye, som ikke det klarer å selge. Så ta min sønn da. Han har søkt på eiendomsmeglerstudiet nå. Begynner til høsten. Han er 18 år. Han spurte meg hva han hadde to Da han var 16 så hadde han to mål. En var å bli høy, andre var å bli rik. Så lykkes godt med verdiene på den gutten da. Høy har han heldigvis blitt. Men altså, det jeg sa til inn, at hvis du har lyst til å lykkes, så må du kunne salg.
Ja.
Og folk, om du advokat, altså, ja, jeg har sett masse på advokatbransjen, du blir målt på kroner, du må ha faktureringsskade, du må få klienter, mm. du må kunne påvirke andre mennesker. Så han sa jeg begynner å jobbe, han fikk seg jobb på Power på SR, jobber på tele og data der, blir målt fra første dag på hvor mye han selger,
ja.
Og god på det. Og du får den utdannelse tillegg, da har du veldig gode forutsetninger. Men bare til de som lytter da, husk det at det hjelper ikke hva du kan, hvis ingen andre villig til å betale for det.
Mm.
Mm. Du tenker at salg det en sånn ting som, det burde nesten alle komme seg innom.
Ja.
Prøvd gjerne i en sommerjobb lignende.
Ja, for jeg kaller det den tapte kunst da. Mm. Fordi det, og det er for at, sånn som jeg som holder 70-100 foredrag i år da, det managementbyrå, eller det bookingbyrå da, som jeg har, som Athena, som størst i Norge, det er så lite forespørsel på det. Fordi i Norge så har salg blitt litt sånn, det er liksom ikke det mest sexy, altså hvis du er selger liksom.
Mm.
Men til syvende og sist, altså de som sitter i banken din da, de heter en rådgiver, men mm. de er selgere.
Mm.
De som jobber som forsikringsrådgiver, de er selgere.
Ja.
Altså de fleste driver egentlig med salg, men vi kaller det ikke det.
Nei.
Og så er det viktig yrke hvor du, kanskje i helse og andre ting, hvor du ikke skal drive med salg, men du driver med påvirkning av andre mennesker. Du skal kunne omgås andre mennesker. Ja. Så jeg mener det å være god med andre mennesker, og det å være god flink til å få betalt for det du kan,
mm.
hvis du knytter utdannelse til det, da har du fantastiske forutsetninger. Altså.
Mm.
Men vi trenger folk som er gode med folk.
Mm.
Ja. Og du nevnte jo her på, vi får jo avsnitt nylig, at du sa at du ikke helt visste hvor du skulle hen, når du drev og studerte. Og at du så heller ikke for deg at du skulle ende opp der du i dag. Kunne du tatt oss litt mer med på den reisen fra studiet til der du nå?
Ja, jeg er jo fra Oslo Øst.
Ja.
Jeg var på en pub som heter Café Fiasco, som ligger rett utenfor Galleri Oslo ved Oslo Øst. Der var det en dame med permanent og flotte øyne for 32 år siden, du skjønner hvor jeg skal.
Ja, ja.
Så sa, skal du være med ut og kline, sa. Det var 1. mars. Og da sa jeg, selvfølgelig, du lurer ikke meg første kvelden, men jeg, nei, selvfølgelig sa jeg ja. Så da gikk jeg ut og klina, og så ble jeg sammen med henne. Og de kompisene jeg var sammen med, mm. der jeg var først fra Grønløkka og Furuset, ingen hadde utdannelse. Ingen hadde høyere utdannelse. Ingen hadde skulle noen sted.
Nei.
Og vi var, det var miljøet som mange ville se på som litt sånn, litt i, på kanten i gråsonen av hva som var greit. Vi syntes det var helt topp.
Mm.
Men så traff jeg Mai, og hun da hadde helt annen bakgrunn, ikke sant?
Mm.
Skikkelig ordentlig flink jente, utdannet grafisk designer. Og da var det sånn, hvis vi skal være sammen, så må du faktisk ta deg sammen. For det sånn som du lever er ikke greit liksom. Så da har jeg også fått sett på det der, hvis du kan, jeg kjenner veldig godt til det miljøet med de som ikke har foreldre med høy utdannelse, med oss som ikke har noen som kan hjelpe oss med en eneste krone for å få utdannelse,
mm.
og heller hvor mye miljøet ditt også påvirker deg.
Ja.
For ingen av mine kompiser der skulle ha noen utdannelse, så det var helt sånn unaturlig for meg å tenke høyere utdannelse.
Mm.
Men så ble det satt en forventning av henne litt, en dame som var, vi skal gi et, ikke et karrieretips, men et tips for et forhold. Finn en som er litt finere enn deg.
Ja.
Det lønner seg. Mai er litt finere enn meg, så jeg liksom tenkte, henne må jeg beholde, liksom. Så jeg måtte begynne å studere, da. Jeg begynte på BI og alt mulig sånt, og da skulle jeg studere først i markedsøkonom og sånt, men så var det jævla dyrt, da, når du ikke fikk noe hjelp. Så da var det bare rett og slett, altså. Og du skal spørre hva som driver folk, da. Nå er vi på dag 1 av en ganske stor streik, som dere sikkert har fått med dere.
Ja.
Og hva streiker vi for?
Det er jo bedre lønninger. Mm.
Og jeg blir så provosert av folk som sier at man ikke skal motiveres av penger.
Mm.
For hvis du ser på nyhetene, hvis du ser hva som renter, hvis du ser strøm, hvis du ser hva vi eneste vi kan gå til streik for, det er penger.
Mm.
Det jeg har spurt i All In da, over 70 000 mennesker, det firma jeg driver, hva motiverer deg? Og så har jeg spurt, hva det motiverer deg?
Mm.
Hva tror du folk kan svare mest på? Hva som motiverer de, eller det motiverer de?
Penger kan vel hende enda i begge kategorier, tenker jeg.
Ja, men hva tror du demotiverer? Om de kan svare mest på hva som motiverer de, eller hva som demotiverer de?
Demotiverer?
Ja. Det kan folk svare på med en gang.
Mm.
Det er sjefen, og det er kollegaer, og det er lønn, og det er alt mulig rart. Men spør hva som driver de. Ja. Virkelig hva som motiverer de.
Mm.
Så sliter folk med å svare, ikke sant?
Ja.
Og veldig ofte så får vi høre at det skal være indre motivasjon.
Mm.
Fint det, hvis den er din.
Ja.
Men sånn som jeg da, som da, igjen tilbake til spørsmålet ditt, det som dreier meg var rett og slett at vi måtte få i gang en familie da. Eller for å bygge noe, vi måtte ha lyst til å få oss en bolig, vi måtte betale studielån for å fortsette på studiet, så måtte jeg få et studielån. Og du skulle gå rundt i Oslo, jeg solgte kontormaskiner på brosjyrer. Ingen ville ha deg der, ass. Det var ikke snakk om døren, liksom. Det var ikke snakk om å ha noen penger, da. Og hvis ikke jeg solgte noe, så fikk jeg null kroner. Og hvis ikke jeg solgte noe, så var det noe bedre studier. Og da lærer du det, at penger kan være en drivkraft. Jeg har aldri vært råre, aldri vært tøffere. Kjente ikke på et nei, det var bare å gå inn neste dør, liksom. Så det som jeg mener når vi pratet tilbake til fem minutter siden, hva som driver de som skikkelig lykkes, det at du har en drivkraft som din, og du samme for deg hva andre mener om den.
Ja.
Fordi vi så opptatt av motivasjon skal være riktig. Mm. Det hadde jeg drit i. Men hvis ikke motivasjonen din skader andre, og du bare dønn ærlig på at dette her, nå har jeg funnet det, da det bare å kjøre.
Mm.
Men problemet at mange ikke kjenner etter, ikke sant? Mm. Virkelig. Og hvis du lytter til dette her, vær så snill, altså bare kjenn på hva det du skikkelig har lyst til, og hva det som skikkelig driver deg, og så går du for det.
Mm.
Og så holder du på det, og så dyrker du den motivasjonen, fordi det alt for mange som går et studie eller gjør et eller annet for at moren og faren deres forventet det, eller omgivelsene forventet det, eller de vet ikke helt hvorfor de der. Og samme skjer når du kommer ut i arbeidslivet. Og de de vi knuser. Det de vi bare kjører rett over.
Ja.
Fordi de orker ikke. Og det var det jeg gjorde da. Jeg brukte den drivkraften til at mai, familien, det å lykkes, og det å virkelig måtte skape noe, det har vært liksom hele veien drivkraften. Og så etter hvert har det blitt, når man har lykkes bedre, så blir det mer familie, og så blir det fantastiske opplevelser på jobb, fantastiske kollegaer, det å skape noe. Sånn som Adidas var drivkraften å knuse Nike, ikke sant? Det var gøy å slå Nike da. Vi var grilldress Harry, ikke sant? Så knuste vi Nike, ble markedsleder igjen. Det gøy da.
Mm.
Så du kan gjøre sånne ting også.
Og du toucher jo da innom på noe annet. Vi leste litt om et uttrykk fra deg da, når vi gjorde litt research. Og det var at motivasjon, det en konsekvens, og det skal heller ikke være en forutsetning. Man skal ikke føle på at dette kan jeg kun gjøre hvis jeg motivert for det. Det heller noe man må tilrettelegge for at man deretter skal bli motivert. Hvordan da skal folk gjøre de riktige tingene for å skape denne drivkraften og denne motivasjonen da, som du snakker om at du klarte å finne selv? Da?
Ja, første delen av ordet motivasjon mot, ikke sant?
Mm.
Du må ha litt mot for å ta den første reisen jeg sa nå. Bare dønn ærlig med deg selv.
Mm.
Hva driver meg? Og det en sånn indre reise som de fleste ikke tar seg tid til. Men hvis du virkelig begynner å spørre deg selv, da, hva det virkelig som driver meg? Hva det jeg innerst inne har lyst til? Og når blir jeg glad? Når blir jeg stolt? Når står tiden stille? Vil jeg gjort det hvis det var gratis? Ikke sant? Det spørsmål. Hvis jeg ikke hadde fått betalt, hvilke studier hadde jeg tatt av? Hvis det ikke hadde vært lønn, alle hadde fått, la oss si, alle hadde fått en halv million lønn, uansett hvor lenge du hadde jobbet. Ikke sant?
Mm-hmm.
Hva hadde jeg valgt da? Eller hvis ingen hadde fått lønn, hva hadde jeg jobbet med hvis det hadde vært gratis? Da begynner du å kjenne litt på virkelig disse tingene. Og hvis du hadde mot til å være ærlig med det, så da begynner du liksom den, hvorfor skal jeg gjøre dette her? Andre delen av motivasjonen jo motiv, ikke sant? Hvorfor gjør jeg dette her? Og da når du har gjort dette her, så handler til syvende og siste om å etablere vaner. For vaner tar over, og motivasjon en slu jævel, ikke sant? Det går over. Se på treningssenteret, ikke sant? Alle som begynte i januar, halvparten borte nå. Sats kjempeglad for de abonnementene, men de borte. Men når det er vanskelig å stole på motivasjon.
Ja.
Men det fantastisk lett å stole, for jeg pleier å si at dine vaner i dag dine resultater i morgen.
Mm.
Få fantastiske vaner, ikke sant? Som du bare gjør at det lettere å gjøre ting igjen og igjen og igjen.
Mm.
De som presterer mest ujevnt i jobb og ellers, idrettsutøver og folk jeg har jobbet med opp gjennom årene, de har dårlige vaner. De tar det på, tror de kan stole på viljestyrke og sånn. Mm-mm. Du må ha noen rå vaner som bare slår inn, som gjør at det lett å være god da.
Mm. Ja, men fordi du snakker hele tiden om denne overordnede motivasjonen, ikke sant? Og du skal jobbe hardt mot et mål hvis du skal klare å oppnå det. Men det jo perioder i livet hvor du har dårligere motivasjon.
Mm.
Jeg på studiet nå sliter med å finne motivasjonen min, i en litt sånn dal.
Kondolerer.
Ja, det jobber med saken. Men sånn, hvordan på en måte kan man da klare å finne fram til, altså du står opp hver dag og skal klare å jobbe mot det overordnede målet. Hvordan holder du liksom gnist i den?
Men det er jo der julet skiller seg fra de andre da.
Mm.
Ja, der du vet at du skapes da.
Mm.
Det er jo der hele fremtiden det bygges.
Ja.
Det er jo der du har mulighet til å vise at du ikke som alle andre da. Det er der du har mulighet til å bygge selvfølelse, selvtilliten din og virkelig identiteten din. For det jo dritlett når det bare flyter.
Ja.
Så hvis man klarer å se på de tidene, så sier ok, nå vi her. nå begynner jeg å bygge meg selv.
Mm.
Nå begynner vi, nå er, og det de tingene jeg har selv vært opptatt av, og det å nesten bli litt sånn, lære seg å få et sånt nesten analytisk og litt sånn der karakterbyggende da, forhold til de tøffe tidene. For det det som virkelig spennende.
Mm.
Fordi alle kan studere når det litt. Så jeg veldig for de tidene. Fordi når du nå kommer gjennom, og du klarer å ta et dypdykk, et ordentlig sånn magedrag og stå i det til sommerferien, da. Hvem, det hvem du blir frem til sommerferien som viktig.
Ja.
Karakterene dine bra, men en annen gang i livet så kan det komme en utfordring som de 2,5-3 månedene frem til sommerferien nå. Det det du, hvem du har blitt på de 2,5 månedene.
Mm.
Det andre du møter i livet jo det du bygger der.
Mm.
Det det disse fasene i livet til for. Og når du har levd i 50 år da, som jeg har, og fått barn med sine utfordringer, Mai og jeg har jo hatt våre utfordringer, helseutfordringer, du får foreldre, altså alt livet byr deg på da, så det jo de fasene hvor det tøft. Du lærer deg, og når det kommer og sier, ok, her har jeg vært før. Liksom. Her jeg trenger ikke ringe noen, jeg trenger ikke hjelp på noen. Det dette her du lager og bygger når det krevende i studietider.
Ja.
Så jeg håper at du får skikkelig tøffe tider,
mm.
og jeg håper at du bestemmer at det nå. Nå skal jeg vise hvem jeg. Det nå jeg bygger alt jeg trenger å være i fremtiden.
Så det de periodene som egentlig skiller de som lykkes og ikke lykkes, da?
Der du kan bare, hvis du hører på det Julie sa nå, så kan du, trenger du ikke høre mer. Men det det man skal, da.
Ja.
Fordi det sånn, når jeg har jobbet med folk, så liksom, til folk sier, ja, men du bare kjører på, og da blir jeg sånn, ja, men det nå vi har mulighet til å vise hvem vi.
Mm.
Liksom, når markedet bra, og produktene detter ut, merkevarene sterk, kjøpekraften, alle gode, da. Men det ingen som sier det. Da sier alle at vi gode. Mm. Men når markedet blir dårlig, kundene blir borte, så det markedet og kundene som borte.
Mm.
Ikke de som dårlige.
Mm.
Ikke sant? Og så, hele greia at hvis du lærer deg de, og lærer deg de tøffe tidene, de krevende tidene, de seine nettene, når du ligger etter, når du tviler på deg selv, når du drittlei, usikker på valget ditt, at det da du bygger hvem du
Ja.
Det da du har mulighet. Og ikke for andre, ikke for at du skal tjene penger, ikke for at du skal vise, men rett og slett den følelsen inni deg, så du vet at, ok, når det kommer tøffe tider, da vet jeg at jeg klarer meg.
Mm.
Jeg trenger ikke ringe noen, jeg trenger ikke hjelp på noen. Det, jeg, og det kommer man til å trenge. Livet en ganske krevende til perioder, og jeg vet at de tingene du forteller om der, og den tøffe tiden som jeg hadde de første, kanskje fra jeg var 15 til 25, da, det kanskje de viktigste 10 årene.
Mm.
Jeg ikke noe redd for tøffe tider. Altså. Jeg vet at det helt nydelig når det kommer, fordi der jeg god, liksom. Det kjeler når alle lykkes bare for at tiden dødsbra.
Ja. Mm. Det sant.
Men hvis jeg har forstått det riktig da, så det jo sånn da at den her motivasjonen da, som jeg ønsker å bygge opp og få til å pike ordentlig, da må jeg ha på plass gode vaner.
Mm.
Det blir jo igjen da, kan være litt sånn der abstrakt for noen. En god vane er ikke det, det vil variere litt grann på hva husholdning man kommer fra. Kan du da ta oss med inn i noen av det som du vet er sånn, dette er bullet points, og
dette må du ha på plass? Ja, da, vane må jo være knyttet til målet du skal nå, da.
Mm.
Ikke sant? Hvis målet ditt nå å få fullført studiene, eller få ihop de karakterene du trenger til sommeren,
ja.
Så må du bare legge opp noen vaner som gjør, ok, frem til sommeren, så må jeg ha dette her. Men i bunn, så bør du kan ha noen, det sånn kraftvaner, da, som jeg kaller det kraftvaner, det de som har påvirkningskraft på alle mål du skal nå, eller alt du ønsker å oppnå.
Mm.
Og da kommer jo liksom, jeg jo superfan av disse store, da. Altså det, folk som trøtte om morgenen, jeg har null empati. Legg deg før. Altså det liksom den hvordan du starter dagen, formiddagen. Altså kom deg i seng tidlig, litt tidlig nok, at du må ha 7-8 timer søvn, liksom.
Ja.
Og det gjør alt mye lettere. Og hvis du ikke sover nok, så begynn med det. Det den aller første ærlig. Og jeg har sett masse på dette her også. Masse. Mm. Og få nok søvn. Og det bare å google 5 tips for bedre søvn. Så får du Andrew Huberman eller noen av de gode til å lære deg det.
Mm.
Og så det, når du våkner, ha en skikkelig plan for den første timen. Ha en skikkelig plan for den første timen. Og hva det det tror jeg du vet litt best selv.
Mm.
Men det sannsynligvis ikke å bruke masse tid på sosiale medier på telefon.
Mm.
Men hva den, hvordan ser den første timen din ut? Og så hadde jeg hatt så glad for at jeg hadde hatt 2,5 timer hver dag som student, hvor du går all in på det viktigste du må gjøre på, som student. Det som aller viktigste med, enten 2 timer eller 2,5 timer. Og så hadde jeg passet på at jeg ikke puttet meg alt mulig dritt, men jeg hadde koset seg meg nok til å kunne dra på byen og litt sånn, men jeg hadde tatt vare på litt kostholdet mitt, og så hadde jeg passet på at det var bevegelse 3-4 ganger i uka.
Mm.
Var jo kjempegod, for da har du de forutsetningene at du har en litt kraftigere motor enn de andre, og du har kraft nok motor til å ta deg dit du vil.
Hvordan ser din første time ut?
Du, jeg jo helt nerd da. Ja. Så, men jeg husker, nå har jeg store barn, men jeg hadde jo 10 år på rad, hvor jeg aldri trente etter 7 på morgenen, og trente 365 timer pluss i året. Så jeg trente hver dag før, ja, da jeg var ferdig. Som regel så var jeg på trening 6:30 til 6:30, for da jeg bare stå opp med barna. Men da må du, da legger vi, det kjedelig liv da, da legger du deg 9:45 liksom.
Ja, det det da.
Så, men så spørs du hvor mye du vil da.
Ja.
Hvis det viktigere for deg å være oppe lenge, så gjør det.
Mm.
Men kanskje du skal redusere ambisjonsnivået ditt. Men nå så er det, jeg står opp ganske tidlig hver dag, og så tar jeg og trener litt. Jeg har et enkelt, bittelite trimmer hjemme. Så, eller første jeg gjør er å drikke svært glass med vann, for jeg kjører sånn periodisert fasting. Det har jeg gjort i 6 år.
Hvor mange timer vinduer kjører?
16. Jeg er bare på 18, men det blir masse logistikk.
Ja.
Så 16 mye bedre. Men jeg har gjort det i 5 år da. Så jeg synes det gøy at det har blitt populært, for jeg tror det veldig sunt. Så jeg starter med et svært glass vann, og så tar jeg alt jeg tar av vitaminer da, og sånn. Og så tar jeg og strekker litt på kroppen, trener en times tid, og så vekker jeg, jeg er veldig glad i familien da, så vekker jeg og kommer bort guttungen min som fortsatt bor hjemme. Vi har frokost og sånn, og så sender han på skolen, og så begynner jeg å jobbe. Og så har jeg en økt på kvelden hvor jeg puster litt og mediterer litt. Det tar 40 minutter.
Ja, ok. Er det noen da spesielle teknikker du bruker da? For jeg har selv drevet og meditert en stund.
Ja.
Og ofte når jeg forteller det til andre at det, liksom, det var noe av det beste jeg kanskje førte inn og som kan ta ganske lite tid.
Mm.
Men da fnyser de litt av meg og sier, eller så sier de at nei, jeg klarer ikke å meditere.
Mm.
Men da sier jeg gjerne i retur sånn, ja, men det er gjerne da du trenger det. Og så... Så det der med å faktisk klare å samle seg selv og sånt, det er jo noen da som jeg har hørt i de senere tider og vært sånn der, ja, jeg brukte det som en nødløsning når jeg ikke fikk sove under stressende eksamensperioder. Hva vil ditt liksom sånn der, hvis du skal ha reklame nå for meditasjon, hva vil du fronte deg med?
Ja, to ting på det da. Igjen, jeg må skille på hvis du har lyst til å bli dødsgod, tjene masse penger, eller få den karriere, eller bli... administrerende sted, eller om du bare har lyst til å jobbe. For jeg tror hvis du tar inn lykke her, så det, igjen, jeg tror ikke du blir noe lykkeligere om du jakter masse penger, men det er gøy for de som har lyst til å klinke til og gå all in, og det synes jeg, la meg få lov å prate til de den podden her da.
Ja.
Jeg er, for å si det på godt norsk, jeg driter i hva du liker. Men folk er utrolig opptatt av hva du liker.
Mm.
Jeg er opptatt av hva som kreves. Og det er natt og dag forskjell, hvis du lurer på hva som skiller de som virkelig lykkes, og de som ikke lykkes, de som ikke lykkes sier, jeg liker ikke å meditere. De som lykkes, de tenker at, blir jeg bedre å meditere? Ja, men da gjør jeg det. Vi må skille på hva vi liker og hva som kreves. Og jeg hater å meditere. Altså, jeg tror jeg har alle bokstaver som finnes fra barnemålet, men da hadde vi ikke de, da fikk vi ikke de på oss. Men jeg har en datter som hadde, og det er ganske sikker på å ha fått det fra meg. Men jeg har funnet ut at jeg presterer og har det bedre når jeg mediterer. Og jeg, først gjorde jeg transcendental meditasjon, nå er jeg vipassana meditasjon, synes det fungerer veldig bra. Jeg hadde sjekket Anja Hammerseng-Edin, tidligere håndballspiller, kjempeflink på det, mye bedre enn meg. Sjekk henne ut på meditasjon, men jeg tror at det er lurt å være god til å være litt av da.
Mm.
Og i hvert fall som student, vi skal huske bedre, kjappere lære å holde fokus, og kjapt kunne slå opp en bok eller et sted du skal lese et ting, og pang, lokke inn med en gang og få med deg det du leser og husker det etterpå, da hadde jeg tatt meditasjon. Men livet ditt går nok helt fint om du ikke gjør det altså.
Mm. Så du må bruke på en måte alt rundt deg er et middel til målet ditt da.
Ja, i hvert fall hvis du har bestemt deg for at du har lyst til å lykkes,
ja.
Da må man være litt sånn pragmatisk på visse deler av uka må bare være gøy, moro, lek, byturer, fest og moro, og så må du bare si at enten så må du si at arbeidslivet skal være et sted hvor jeg bare 8-4, jeg kunne ikke bry meg mindre om det, liksom.
Mm.
Eller så må du slutte å prate og begynne å gjøre det som kreves, og ikke hele tiden kjenne på hva du liker.
Ja.
For det er natt og dag forskjell. Og igjen, det er samme for meg hva du gjør. Men jeg mener jo at jeg tror det er Jeg blir overrasket hvis ikke jeg blant de topp 5% I Norge som synes at arbeidslivet har vært morsomst.
Mm.
Jeg synes det har vært utrolig gøy. Men for å komme dit så må du også gjøre jævlig mye ting som kjipt.
Ja. Men tror du det med pengemotivasjonen, at det også en viktig side ved det, at du faktisk har... Sånn, ja, du snakker om du skal ikke bare gjøre det du liker, men I arbeidslivet da, så vil jo noen drives mot visse yrker, mm. som de kanskje enten ikke har helt personlige egenskaper til, eller som de ikke interesserer seg for, kun for pengemotivasjonen. Det ikke også da viktig aspekt at du faktisk vil kunne drives av det her hver eneste dag I 40 år, og ikke bare pengene som kommer inn på slutten av måneden?
Jo, igjen, noen drives jo så av penger at det nok.
Ja.
At, altså, jeg synes ikke den bransjen her, eller jeg så god med tall, jeg ikke interessert I tall, men jeg en god finansanalytiker, eller,
mm.
eller jeg ikke interessert I bolig, jeg ikke noe interessert I interiør, men jeg jævla god til å selge, mm. så jeg blir gjerne smegler.
Mm.
Men jeg tror jo på lang sikt at du bør finne noe som, det veldig lurt at det noe som du interesserer deg litt for, eller synes gøy, mm. absolutt. Men igjen, det så mange unntak da.
Ja.
Man får så sjokk når man over ja, når man har snakket med så mange tusen som jeg har gjort, som dødsgod liksom
mm.
så de ødelegger en del sånne myter og en del sånne flinkest ting man har hørt om hva som gjør de kjente her de som lykkes da
mm.
noen bare sier at jeg synes ikke det så kult men jeg synes det dødskult å lykkes
ja.
Jeg har jobbet med olympiske mestere som drives av status jeg har jobbet med verdensmestere som de egentlig aldri har bestemt seg for å bli verdensmestere for de bare elsker å trene og det å være sammen med folk og lag og så ble jeg bare kjempegod liksom Så det veldig mange forskjellige veier, altså.
Mm.
Ja, det stilig. Man tenker jo gjerne sånn at, sånn som du sa innledningsvis, at det de som gønner på fra start og vet hvor de vil som når. Men som du sier også, så det jo noen som bryter de mytene.
Ja. Altså, jeg tror bare at det, igjen den der, om du må være tidlig ute, om du må ha de beste karakterene I noen yrker, absolutt, for det sitter en del rare folk som rekrutterer I andre enden som ser på karakterer. Men jeg tok jo et veldig anerkjent advokatbyrå,
ja.
Som skulle, alle skal jo rekruttere de beste hodene.
Ja, ja.
Og da tok jeg, og de skulle ha de med beste karakterene, og da tok jeg og ba de liste opp de 5 viktigste egenskapene med de mest suksessfulle advokatene I Norge.
Mm.
Og så tok jeg mappa det, og så tok jeg hentet fram pensumlista deres da, på jusstudiet. Og da var det ingenting av de 5 tingene som var de viktigste som kjennetegnet de beste advokatene I Norge, som stod på pensumlista.
Ikke sant, nei.
For da gikk det jo på faktureringsgrad, det med å få vinne, nei, dette med hvor mye kroner da, kommer øverst, hvor mye fakturerer ja. Du, ikke sant? Hvor mye klarer du å tjene, og så kommer det hvor høy timespris du klarer å ha, hvordan type kunder du når frem til, hvor mange nye kunder du klarer å skaffe, hvor mange nye kunder, hvor mange kunder du mister, ikke sant?
Mm.
Og så, ok, og da, de begynte jo å lese selv, for vi henter jo, de henter jo jusstudenter med høye karakterer, og så skal de gjøre noe om til folk som gode til å tjene penger.
Ja, det akkurat det. Ja, for der det ganske stort fokus på, rett og slett I bokstavene da, som kommer på resultatene dine.
Og de bokstavene byttes med penger når du begynner, I hvert fall hvis du begynner å jobbe et av de større advokatbyråene. Og sånn det veldig mange steder da.
Mm.
Selv om det høres kynisk og brutalt ut, men jeg har sett den virkeligheten lenger nok til at det sånn.
Mm. Ja.
Du kan godt si at du kjempehyggelig og veldig flink på fag og veldig god jurist, men hvis ingen vil betale deg penger for det, så blir du borte.
Ja. The hard truth.
Men du nevner da dette at du ser at det ofte kan bli noen rare slutninger som skjer I andre enden når en rekrutterer skal sile ut et eller annet verktøy trenger de jo. Har du da klart å se noe som kanskje kan være bedre å se etter da? Når du sa at du klarte å finne en lista da med ting som de ikke klarte å finne da i pensumlista. Er det noen sånne ting som du mener viktig å se etter?
Det vel ikke så relevant for de som hører på den podden her på hva du skal se etter, men det blir liksom, hva det de ser etter?
Ja.
Hadde jeg vært student, så hadde jeg prøvd å se det etter nei, en som skal søke på jobb. Da. Mm. Altså, ikke sant, så får dere beskjed om at dere ikke har erfaring, selv om det siste veldig mange av selskapet trenger folk med lang erfaring. Mm. For de vil jo ikke endre seg, ikke sant? så, men det jo det å igjen klare å vinkle fokuset mot det du god til. Men da må du ha et eller annet da, som har ingen, fordi jeg har et sånt uttrykk som heter annerledes bedre enn bra, for alle bra. Ja. Ikke sant? De fleste som søker jo bra nok, ikke sant?
Ja.
Så da, hva annerledes med det? Og det kan være da at som blir nevnt tidligere at du har du god til å selge eller du hvis du kan vise at jeg ble måneden selge tre ganger eller jeg har gjort sånn eller sånn eller du har vist et eller annet da som gjør at du flink.
Mm.
For problemet jo at hvis du ber om folk å gi deg en sjans, men det ingen grunn til å gi deg en sjans. Altså, hva et eller annet da, du har gjort? Og det kan være at du viser vanene dine, eller hvordan du har jobbet deg opp, eller ting du har gjort på en deltidsjobb, eller om du gjorde det beste du kunne ut av en idrettskarriere, du hadde ikke noe kjempetalent, men jeg trente så og så mye, allikevel gjorde mitt beste, eller om du har vært den og den i koret ditt, eller altså, du flink med folk, ja, og det, med, ikke sant, i det du kom på intervju, så jo, da jo, da har du jo carte blanche, for da jo liksom alt det formelle og alt ute, da det bare ja. Opp til deg. Men da, borde kanske visa din ämne till att påverka de som rekryterar. Då blir det folk med en gång. Mm. För rekryterare later som det är rationella, men vi är så känsliga att vi blir påverkade.
Ja.
Mm.
Ja.
Och då kommer kanske säljbiten in igen då, hur man ska bli flinkare att sälja sig själv.
Mm.
Och det kan ju också vara jag märker det I alla fall varje gång folk jag är på slutet av studiet själv och folk ska skriva söknad och skryta lite av sig själv för att få sig jobb. Och det är väldigt många som syns det är obehagligt. Hvordan då tar man det steg videre og ikke bare selger da kontorrekvisitter, men også seg selv? Hvordan jobber man med det?
Du må si hva du god til. Du må se på deg selv som et produkt, og jeg skjønner det veldig godt. Sånn som nå har jeg vært foredragsholder I 10 år, og enda så synes jeg det ubehagelig hvis jeg skal holde et foredrag, og folk spør, liksom, hvis du vurderer 3-4 forskjellige foredragsholdere, hvorfor skal vi velge deg? Ja, da blir jeg nesten, nei, bare velge en annen, liksom. Det er jo ubehagelig å selge seg selv. Men det jeg har sagt til alle som jeg har intervjuet selv, det at legg bort tror og burde, eller jeg tror kanskje at jeg, si hva du har gått til.
Mm.
Fortell meg hva du har gått til. Altså, det eneste du skal gjøre å gi de grunner til å ansette deg. Og det å si at kanskje jeg det dårligste valget ditt I et halvt års perspektiv, men gi meg 12 måneder, så det beste, liksom.
Ja.
Jeg vet at det sitter folk her nå, som frem til nå, eller fra nå og 6 måneder fremover, så vil de levere bedre enn meg. Det kommer ikke til å være hyggeligere enn meg, det kommer ikke til å være mer gøy til å ha det på jobben, men I 6 måneder så kanskje de leverer bedre. Men fra 6 måneder, og de neste 36 måneder, så jeg bedre.
Mm.
Det hører folk på. Og så kan du godt si, jeg vet det litt cocky å si det, men jeg må jo si hva jeg god til, kan du si intervjuet. For liksom, vi må gi oss grunner til å ansette deg.
Ja.
Hvis du sitter bare og hyggelig, beskjeden, og du, ikke sant, hvis du kjører screening, da, så kanskje du har 9 stikker inne på en dag. Da. Hvor skal jeg huske deg? Ikke sant? Det blir, hvem var det en, ikke sant? Og så kanskje vi evaluerer etter 2 dager, da, så har vi kjørt 3 dager med intervjuer.
Mm.
Hvorfor skal jeg huske deg? Og den tingen bør du vite før du går inn.
Mm.
Hva den ene forbaska tingen de skal hunde huske deg for? Og det, bare vite det, og så kjører du på det. Og så sier du, der jeg god, liksom. Fordi ellers blir du bare en sånn alværsjakke. Den er aldri skikkelig fin, den ikke stygg, men du var der. Passer til alt.
Vi snakket jo med Henning Beltestad, han jo CEO I Lerøy, og han fortalte noe skikkelig kult fra sin ansettelsesperiode da, da han først skulle inn I Lerøy. Og da hadde han kommet helt til slutten av prosessen egentlig. Det sto han mot en annen. Og så får han vite at han må kunne tysk I den jobben. Som han ikke kan. Men da fortalte han at han hadde bare sagt, ja, gi meg et par måneder, så kan jeg tysk.
Kult.
Og det var jo det som ga han jobben da. Så, ja.
Ja, og det innstilling da.
Mm.
Og det mener jeg også da, når du, de første 10 årene da, eller I hvert fall frem til du får barn da, I det du får barn, så skal man prioritere, det vel ganske våkne prioriteringen sin.
Mm.
Det bare å gå all in, altså. Hvis du har lyst til å lykkes, bare tenk at kollegaer og jobb og kunder og alt, det bare en fantastisk sånn lappskaus så av forskjellige folk du møter. Det dødsgøy, og bare bank på, liksom.
Mm.
Fordi man kan både stjele tid, at man får veldig kjapp erfaring, og lære ekstremt mye på kort tid, da. Og det nettverket man får og alt med det sånt, det Jeg mener at det, jeg hadde ikke vært redd for, jeg ikke redd for å gi råd på å jobbe mye når du ung,
ja.
Men pass på at du jobber med ting, da jo ganske ordentlig at du synes det litt kult da.
Ja.
Enten selve jobben eller folk du jobber med ganske kul. Ikke stå og hat liksom 10 ting om dagen I 10 år, det ikke det jeg sier.
Nei.
Men det litt hva du legger I da. Noen har jo alltid jobber som kule og møter masse kule folk, og noen synes kundene sure og det aldri kule folk, selv om folk det samme da.
Ja. Mm. Men, ja.
Ja, jeg kan jo prøve å sitere en annen gjest som vi hadde, eller som vi pratet med tidligere også. Vi var jo I kontakt med Millie Melby, som sa det at etter at ungene flyttet ut, så har man jo også en solid periode før man pensjonerer seg. hvor man også gjerne kan få lagt inn veldig mye karriere. Er det noe som, for at du snakker jo her om at frem til man får barn, så er det bare gønna på, men da bør man være litt mer bevisst i valgene sine. Er det da i den perioden, og sånn til de har flyttet ut, og så begynner man å kjøre på igjen, eller?
Nei, da, så som da jeg fikk barn, da ledet jeg Adidas, eller når de ble store nok til at de begynte å kreve til sånn 6-7-8 år og begynne å bli aktiv og sånn, før det så er det bare husk å levere og ja. Greit at de blir hentet av barnehagen, liksom. Det er ikke din unge står igjen ved porten. Men sånn som det, da jeg tok både håndball og nei, ski- og fotballtrenerverv med en gang, så at jeg tar det. Og da jeg gjorde at jeg hadde 10 år med forpliktelser da, med barna, og da visste jeg at jeg ville bli kjent med vennene deres, jeg visste at jeg i starten ville 2 kvelder uka, og etter hvert så var det 3 og 4 kvelder uka, ikke sant? Og matcher helgene. Så jeg jobbet mye, sto på mye, trente på, men da må du må nedprioritere deg selv, og kanskje like kompiser når du får barn. Men jeg jobbet like mye, men jeg måtte legge meg tidligere, og så måtte jeg trene rundt familien. Nei, jeg jobber rundt familien. Så, men jeg har ingen av mine barn som føler at jeg har vært for mye borte. Jeg kjenner vennene deres kjempegodt, jeg har gjort gjennom aktivitetene deres. Men så måtte du trene når det var mørkt ute, og jobbe litt når du egentlig kunne tenkt deg å sitte og se på TV da.
Mm.
Men igjen, det er ikke for alle, men det er hvis du har lyst. Bare litt mer våken.
Men du snakker veldig mye om dette med hva du selv kan gjøre. Men hvor viktig er det, fordi du har jo denne teorien om kultur, som du kaller det. Hvor viktig er det med de rundt deg, og kultur og miljø for å lykkes?
Jeg kan ikke få sagt hvor viktig det er. Jeg har skrevet en bok som heter Kultur. Ikke kjøp den, jeg pleier å si den som tegnklass 3. Det er vanskelig å skrive bøker, men titt er det ganske bra. Kultur, ja. Og det har med at din omgivelse vinner. Enten så vil du, eller om du vil eller ikke, så kommer du på lang sikt og blir som de du omgås.
Mm.
Og der er jeg ganske nådeløs. Ikke ha veninner som drar deg ned, ikke ha kompiser som du blir dårlig av, men ikke sett samme krav hvis du har høye ambisjoner. Du trenger ikke ha venner med høye ambisjoner. Men jeg er noen av de beste kompisene, og de har det aller morsomste, men jeg har aldri hatt noen ambisjoner i hele sitt liv. Men de passer på å la meg ha det.
Mm.
Samme når jeg er ute i jobb, pass på hvem du har som kollegaer. Jobb et sted hvor, som matcher. Det er vanskelig å ha høyere ambisjoner enn selskapet sitt.
Mm.
Og så er det veldig dumt å jobbe et selskap som har høyere ambisjoner enn deg. For den siste er det vanskelig å bli bedre enn de rundt deg. Hvis de rundt deg er litt sånn halvivrig, så er det veldig vanskelig over tid å klare å motstå og ikke bare bli dratt ned til de. Og så er det veldig kjedelig hvis du er en ansatt litt tidlig i karrieren som egentlig synes jobb er bare sånn. Det er helt greit, jeg bruker ikke noe annet, men du jobber i selskap med masse ambisjoner. Da kommer du til å mistrives.
Mm.
Og sannsynligvis så vil du få noen tøffe samtaler også. Men det å finne folk som du gleder deg å være sammen med, og jeg må si, jeg har hatt noen fantastiske folk rundt meg i jobb, som jeg er venner med i dag, og som jeg snakker med nå, som rett og slett at når vi snakker sammen, så er det egentlig som en reise hvor ja, så jobber vi der nesten, ikke sant? Men det handler bare om oss og de folkene vi har rundt oss. Akkurat samme som i studietiden din nå, ikke sant? Men jeg tror det er vanskelig å for eksempel være en pliktoppfyllende god student som skal gå ut med fantastiske karakterer hvis stort sett de rundt deg gir helt blanke og ikke er så veldig ivrig.
Ja, ja.
Kanskje du skal vokte deg litt for det også.
Mm.
Men kanskje prate med de om andre ting og passe på når det nærmer seg helga at kan du være sammen med de som er litt mer lekne og de kuleste å være sammen med.
Mm.
Ja, og hvordan kan man gå frem da for å prøve å passe på at det er en balanse i det, Danne? At man tar vare på nok av de festlige kameratene og henger også nok med de som kanskje har verdier som treffer på samme områder. Hvordan kan man se det? Mange som sier de er menneskekjennere, men det er også mange som tar litt feil og har dårlig selvinsikt på det.
Ja, jeg er veldig skeptisk til menneskekjennere.
Ja.
De fleste som sier det, tenker jeg, det er det nok ikke. For de fleste kjenner jo ikke oss selv engang. Jeg har jo gjort ting jeg angrer på opp en måte, og tenker, jeg kjente meg ikke selv bedre enn det, liksom. Men altså, der, jeg vet ikke om jeg er noe bedre enn hvem som helst annet gir råd om det, da. Men jeg hadde igjen den der, hvem du skal omgås når. For det første, det er fantastisk gøy å omgås folk som annerledes, og forskjellig enn deg, mener jeg, da. Og så tror jeg altså, er det en ting jeg har gitt i råd, i hvert fall til mine barn da, altså i studietida, fest og ha det dødsgøy liksom, men bare pass på at det ikke ødelegger.
Mm.
Ikke, altså, men ikke, hvis det er en skikkelig fest og du har relativ kontroll, gå på den, ha det dødsgøy liksom, og er det ting som skjer, bli med, men husk at du må levere.
Mm.
Men jeg har null problem om man må sitte opp noen netter og sove litt lite og grine litt for at du trøtt og lei og sliten, så lenge du får levert inn karakterene. Det former deg det også.
Ja.
Jeg hadde ikke dyttet bort noen for at de ikke var seriøse nok. Ass. Da hadde jeg heller bare passet på når skal de påvirke meg, og når skal de ikke påvirke meg. Mm. For det handler egentlig om bare hvor hard du I hodet. Hvis du blir negativt påvirket, så det for at du har for mye av den type folk over tid. Men hvis du har en eller to du treffer en gang iblant, som du mener at du blir negativt påvirket av studiemessig, da hadde jeg sett meg selv. Ass. Vært litt hardere I hodet selv og sagt at det må jeg faktisk være for god til.
Men så det ikke noen sånne trekk som du kan trekke frem og si sånn, det noen som bryr seg om dette hvis de ter seg på den måten rundt det?
Ja,
ta mer vare på de?
Ja, jeg er veldig, der igjen, folk som jeg blir dårligere av, det bruker jeg 0 minutter på.
Ja.
Folk som jeg egentlig ikke har lyst til å være sammen med, bruker jeg 0 minutter på.
Mm.
Det noen som sammen med folk for at jeg har sammen med de før, ikke sant?
Ja.
Det konseptet jeg ganske dårlig til. Mm. Jeg hadde folk på middag, liksom, det var vår tur. Det var vår tur å invitere, for de hadde invitert oss før. Så det slutter vi med. Og det samme, altså. Jeg anbefaler ingen å ha venner, og venner vil helst ikke være venn med deg for at du har vært venn med deg før. Hvis de stort sett ser verden som negativ, stort sett prater dårlig, og etterpå så sitter de med en følelse at det var ikke noe, det føles ikke noe bra etterpå.
Ja.
Du kan egentlig bare bedømme det fra hvilken følelse har du når du går fra den du var sammen med.
Mm.
Det samme som at jeg, i kapittel 1 I den boka du ikke skal kjøpe, så skriver jeg etterlatt alle mennesker bedre når du går enn da du kom.
Mm.
Ikke sant? Og det ganske bra jobbtriks også. Hvis de du møter blir litt bedre av å møte deg, så kommer du til å komme langt her I livet. Men du kommer til å ha det bra også.
Mm.
Og hvis du møter andre for å gjøre de bedre, eller at de skal ha det bedre og ikke for å imponere de, så kommer du til å merke hvor mange hyggelige folk det Så de fleste bra folket, men man hamner bare litt I sånn dårlig mønster innimellom.
Ja.
Som du kanskje kan hjelpe deg litt ut av.
Mm.
Men de fleste surere når du sur, vet du.
Ja, jeg synes jo det var et veldig godt tips det du kom med der I forhold til dette med de relasjonene. Skaper det en god følelse når du med de og etterpå. Og apropos det med tips, det, du nevnte jo også tidligere at det var noe som du ikke var så komfortabel med å gi tips på. Og jeg har også kommet over en psykolog som skrev en selvhjelpsbok som han mente var vitenskapelig basert. Som han sa, hvor han gir kritikk til veldig mye annen selvhjelp. Hvor at noen ganger så virker det som et godt råd, men det kanskje mot sin hensikt originalt. Hvordan det du går frem da for å prøve å lete frem det som, å kunne gi trygge tips, og som du vet liksom dette kan jeg stå I, og dette har jeg kanskje backing på, at dette fungerer?
Det bra spørsmål, altså. Fordi det sånn som jeg som jobber veldig mye med ledere. Mm. Det de fleste ledereksperter har til felles, at de aldri har vært ledere. Og da får jeg litt sånn, jeg synes det rart, liksom. Men hvis du begynner å se etter, de som skriver mest om ledelse, de har aldri vært ledere.
Mm.
Og veldig mange som mener veldig mye, lever et liv som ikke matcher helt det de prater om.
Mm.
Så det meste det jeg sier har jeg gjort selv først. Og så skal man jo være veldig forsiktig med å tenke at det som fungerer for meg fungerer for andre.
Mm.
Men hvis jeg har lest at det et godt tips, eller lest at det noe forskning som viser at dette her kan være bra, så prøver jeg det selv, og det fungerer, så gir jeg ganske sånn, ok, det mener jeg. Men jeg tar jo alltid forbehold om at det mener jeg, fordi vi så forskjellige. Og så det også, hvis man litt kritisk til forskningen man mottar, så vil du finne forskningsstudier som folk viser til, som ikke store nok, som ikke seriøse nok, og så vil du finne forskning som viser det motsatt av det du finner. Folk bruker forskningen til det. Jeg hadde vært ganske trygg på at hvis du prøver det, og det fungerer, fortsett med det. Så lenge det ikke går negativt ut over andre.
Ja. Ja, for du nevnte jo også Anja Hammersengen din.
Mm.
Tidligere, jeg var jo på et av hennes form for motivasjonsforedrag som hun hadde på et av landsmøtene til NSF.
Oh, ja.
Ja, og det var samtidig som jeg tok trenerutdannelse. Og da sto jeg på scenen der jeg tenkte sånn, i utgangspunktet var litt negativ og tenkte at her blir det noe sånn god stemning og hurra.
Kan jeg stoppe der?
Ja.
Hvorfor var det I utgangspunktet litt negativ?
Jeg var litt negativ for jeg hadde sett på folkeopplysningen I utgangspunktet, eller før dette, hvor de sa at veldig mye av det litt resirkulert, og så går det ut med vanvittig god stemning, og så har så når folk blir spurt I ettertid, hvilke råd og tips sitter du igjen med? Så klarte de egentlig ikke å plukke opp noe som særlig. Så det var litt sånn den holdningen jeg gikk inn med der. Men så begynte jo hun da å ta opp ting som jeg hadde i pensummet på trenerutdanningen. Dette med vekstmentalitet. Og det er det jo veldig mye ny og kul forskning på. Og da ble jeg jo spisset i ørene med en gang mye mer. Og hun sa jo at hun hadde team i ryggen som, som hjalp hun liksom med å hente ut disse andre, sånn at den, det som hun forkynner, det, det skulle være best mulig. Er det liksom, jobber du på noe på samme måte at, at du prøver å hente ut det nyeste og har folk som er bak deg for å gi deg den kunnskapen?
Nei, ikke det helt klart. det er grunnen til at du ville spørre om det, den der, det, når du sier at jeg var i utgangspunktet litt skeptisk. For det første mener jeg det er bra da. Jeg synes vi skal være skeptiske. Det som også kjente her da, det er at jeg tester det selv, og jeg er brutalt ærlig på og helt pragmatisk på det som funker. De som kjenner meg, de som jobber med meg vet at det er liksom... Det er lite som bullshit. Det, jeg sier det funker ikke, og hvis jeg mener at det ikke funker, så sier jeg det. Og hvis jeg mener det fungerer, så kjører jeg ganske hardt på det, til eventuelt det motsatte er bevist. Men så vet jeg også at hvis du skal være litt langt fremme, da, så er det veldig mange som, hvis det ikke står der, hvis ikke de har sagt det, hvis vi ikke de har prøvd det, hvis ikke har forsket på, så gjør vi det ikke. Det er de vi kjører over. For de kommer sist. Eller andre, tredje. Det igjen, hvis du alltid skal bevise, hvis du alltid skal vente på forskningen, hvis du alltid andre skal prøve det før deg, ok, fint. Men da er det noen som har dratt av gårde da. Så står det igjen da.
Så du må ha et aspekt av learning by doing.
Du må det altså. Ja. Og det, igjen, så lenge det ikke er sånn, ikke begynne å trykke inn i kroppen og bestille vitaminer fra, nei, det, jeg mener ikke sånne ting. Det meste er jo ufarlig. Det meste er bare at det ble feil. Men jeg er veldig opptatt av, igjen, skille da. Hvis du har lyst til å virkelig lykkes, du kan ikke alltid velge det trygge, du har ikke trygge, du får ikke alle bevis. Du kan bare vente og liksom, det er så mange som aldri kommer i gang da. For at, men igjen, hvis du prøver nok, så begynner du å kjenne igjen de tingene som fungerer. Det som regel fungerer er at det er litt kjedelig, og at det er jævla krevende. Mm. De beste indikatorene du kan få på at det funker, det er ganske kjedelig, og det er ganske krevende. Og hvis du får med den tredje at det tar lang tid, da er det bare å gå all in. Og da har nesten alle dette, ja, for det liker de ikke. Ikke sant? Så hvis det går veldig fort, hvis det er veldig lett å gå veldig fort, det er et veldig godt tegn på at det her kommer ikke til å funke.
Fordi da vil andre kunne klare det også.
Det har vel alle gjort det, og da hadde du ikke hatt en fordel av det.
Ja, ikke sant?
Det aller meste som er, altså bare husk det, det aller meste som gjør at du kommer til å lykkes, det er ganske kjedelig, og det er ganske krevende. Og da trenger du litt disse vanene som gjør at det er lett å gjøre det. Vaner er jo det som tar over noen motivasjonsvikter, ikke sant?
Det er litt av noen motiverende ord, faktisk.
Ja, men hvis jeg da kan få flette inn det på en annen måte, at det er sånn, det å implementere da nye ting som man da ser, ok, dette her virker kult, det virker bra, jeg skal ha et element av learning by doing her, så vi begynner å teste. Hvis det da er vanskelig, seikt og tregt, og man ikke har bygd opp noen vaner rundt akkurat denne aktiviteten, har du noen tips for hvordan man blir værende med det, på, og hvordan man forholder seg til det, for å best mulig få alt ut av det da?
For å beholde de vanene du har, eller for å legge til nye?
For å legge til nye som kanskje støtter opp under det nye som du ønsker å implementere.
Ja, det beste, jeg mener at vi har en tendens til å starte for mye. Ja. Men du husker det, jeg nevnte disse kraftvanene. Mm. Altså, hvis du har noen vaner, da, for eksempel om det er treningen din, studievan, eller hvor, når du studerer, hva du spiser, når du trener, eller når du mediterer, eller når du leser litt, lærer litt, eller når du sover, ikke sant? Men hvis du har et sett med vaner som er på plass, så er det så lett å legge til nytt. For du bare legger det på når du gjør det andre. Mm. Eller så tar du ut av de tingene som har blitt en automatisert, når det har blitt en vane automatisert, så bytter jeg ut. Sånn som hvis jeg vil legge til noe nytt nå, så kan jeg bytte ut for eksempel pusteøvelsene mine med den tingen. Mm. Og når den tingen da sitter, så legger jeg tilbake pusteøvelsene mine, så tar det bare litt mer tid. Mm. Men altså, jeg bruker rundt 2 timer hver dag, hver eneste dag på meg selv. Det er ganske mye. Når du liksom skal få gjort den treningen du skal få pustet det du skal få meditert det du skal, og du skal lese litt. Men så vet jeg også at det er det som trengs da, for å holde meg oppdatert og kunne jobbe med den jobben jeg har og leve det livet jeg har lyst til. Og ikke minst når du begynner å bli godt voksen, ha den helsa du har lyst på.
Ja, for alt dette her, når det tar 2 timer, plutselig kommer det en dag som du har planlagt for, som... hvor det ikke er tid for det. Det er ferie, det er et eller annet som skjer. Hvis man da faller ut av disse vanene lenge, opplever du også at det kan være vanskeligere å komme seg tilbake til det?
Ja, men jeg faller ikke ut av det.
Nei.
Og det for at jeg, når jeg faller ut av det, så faller jeg noe så immer ut av det.
Ja.
Da jeg på Burger King klokka ett på dagen, og altså, det liksom, altså, jeg elsker det late liv, liksom. Det bare elsker jeg. Så, nei, så jeg faller ut av det. Men igjen, da må jeg legge meg før.
Ja.
Altså, det, igjen, det, husk folk, du trenger ikke gjøre disse tingene her, men siden du spør, da, jeg faller ikke ut av det.
Ja.
Og det rett, og det, liksom... liksom disse nye tingene som kommer da. Jeg har trent for eksempel vekter eller studiotrening da. Jeg var litt sånn, ikke noe sånn noe i noe videre grad, men hele tiden jevnt i 35 år da, eller 34 år. Og det veldig likt det jeg gjør nå, og det vi trener nå, som var det som fungerte for 30 år siden også.
Mm.
Men jeg gjør det fortsatt, men det er helt automatisert. Men skal jeg trene da litt i randet vekter på det treningsrommet jeg har da? Og jeg må dra 6 da, hvis flyet mitt går 7:15, og jeg må dra hjemme fra 6, for jeg bor nær i Gardermoen da, så må jeg da stå om 4:15 da. Eller 4:30 da. Men så er det også alle disse håndverkerne.
Mm.
Ikke sant? Når jeg kjører ut da, tidlig på morgenen, og folk sier at, ja, du har råd, for før når jeg reiste til trening da, ja, du har råd, liksom, du er det akkurat noe sats opp. Råd, mener du? Det er jo alle bakere, rengjøringspersonell, alle håndverkere, jeg sitter jo og kjører etter dem. De gjør det hver dag. De skal jobbe, jeg skal trene, det er høyst frivillig. Mm. Jeg skal ta vare på helsa mi, de skal stå ute i kulla i mørkt og regnvær og sludd og slå inn spiker. Det er ikke jeg som er rå. Det er bare vi andre som har late.
Ja.
Man må sette ting litt i perspektiv. Og igjen, når du gjør det, da lærer du å gjøre ting som er krevende.
Mm.
Og igjen, det er dritkjedelig. Det ligner på det alle andre gjør. Men jeg gjør det også annerledes, liksom den der, de gjør det litt annerledes. Jeg gjør det også når jeg skal ut og fly, jeg gjør det også i ferier.
Mm.
Og når du har barn som står opp tidlig i ferien, det er ganske kjedelig, men jeg har også hatt mine løpeturer ut fra et eller annet forbanna feriesenter med alle mulige bamseklubber og alt med unge som skriker. Og jeg har løpt etter de har lagt seg og trent før de har stått opp, eller løpt med de i vogner når de har sovet, altså... Eller lest, stått opp på morgenen for å bli flink nok som leder når du sitter og tviler for deg selv og tatt over et svært selskap og lurer på om du er god nok. Så er medisin å lære noe nytt. Og lest hver morgen i ferie for å komme tilbake fra ferien og være trygg nok med meg selv til å ta den jobben for eksempel.
Mm.
Det er bare en medisin da. Mm. Men det er så dritkjedelig at det heter disiplin da.
Ja. Men hvor var det en eller annen sånn der, en situasjon som gjorde at du innså sånn, ok, jeg kan ikke falle ut av disse rutinene fordi at det... Da ender jeg på Burger King klokka ett på dagen med det late liv.
Det er ungdomstida mi.
Ja.
Altså, jeg kjenner meg selv godt nok. Jeg vet hva jeg er kapabel til. Jeg vet akkurat hvor jeg er. Men hendelsen som gjorde at jeg begynte med dette er meg, kona mi.
Mm.
Og det mener jeg, så formende er en partner. Hvis du velger riktig å ha flaks, finner jeg en som er finere enn deg. Som sagt. Jeg bare vet at hvis jeg latt dette her slippe opp, så, og jeg har en del sånn uro, en sånn... jeg har en side, altså Sigurd versjon 1.0. Jeg vet at ikke han er noe bra. Altså, det kan høres sånn veldig rart ut å si, men jeg vet at hvem jeg er i dag, det har jeg bygd og formet, og det må jeg jobbe for å være. Hvis jeg skal være den jeg vil være for meg, hvis jeg skal være den jeg vil være for barna mine, hvis jeg skal være den for vennene mine og for kundene mine, og den, ikke minst den jeg er litt stolt av, så må jeg faktisk, det er et prosjekt jeg må jobbe med. Og det er ofte derfor jeg sier at det, når folk sier til meg, sånn er jeg bare, det driter jeg, da må du bli en annen.
Ja.
Altså, da må du jobbe da. Ikke sant? Ellers så blir du stående fast i eget hode og får dårlig selvfølelse og dårlig selvtillit og alt for at du tror du er sånn. Du er ikke sånn. Da må du bare begynne å bygge, så må du bare bygge en annen.
Mm.
Så alt jeg er, hvis jeg det helt tatt er noe da, og det er jo helt uavhengig av andres dom, men hvem jeg er i dag har jeg jo bygd. Ikke sant? Og det er hvem du vil være som er viktig, ikke hva du skal gjøre.
Mm.
Men folk jobber, sånn avslutningsvis kan man godt ta den der, at folk jobber så mye med hva de skal gjøre, uten å tenke over hvem blir du da. Jeg bruker masse tid på å finne hvem vil jeg være. Ikke sant? Hvem jeg er. Det ser barna mine ser på meg hver dag og tenker, hvem er pappa?
Mm.
Hvem jeg er, det ser kona mi på hver eneste dag. Venner mine, kundene mine, og ikke minst jeg. Hvem er jeg? Hvem ser jeg på hver dag? Og når jeg får mer og mer tydelige bilder av hvem jeg vil være, så er det null problem å finne ut hva jeg måtte gjøre.
Mm.
Problemet er at folk jobber med hva skal jeg gjøre, hva skal jeg gjøre, hva skal jeg gjøre, uten å tenke over hvem blir du da? Ikke sant? Du kan starte i andre enden og si hvem vil du være, og da er det ganske lett å finne ut, ok, da må jeg bare gjøre jobben.
Mm.
Men da må du gjøre den da.
Så du mener at hvem vi er, det er egentlig ennå alene et valg? Og man kan på en måte ikke si jeg er B-menneske, eller jeg passer til det, fordi du har egentlig frihet til å skape den du vil være selv?
Du kan godt si det, men jeg har ikke noe tro på at du det. Altså, du kommer ikke ut av mora di og sagt, åh, trøtt om morgenen, liksom. jeg tror ikke på det. Men det så lett, og jeg vet at folk blir provosert av det, og sier, det går fint. Altså, men igjen, vi må skille på det som gjør oss lykkelige, og hva vi prater om her. Ja. For, som sagt, jeg presiserer alltid, det lykkeligste jeg vet om broren min, og han har ingen ambisjoner, han bare koser seg. Gjør akkurat det han har lyst til. Men hvis du igjen i karrierestudiet lytter på denne podden, og har lyst til å få til ting, Og igjen, hvis du bare hvis du sitter med følelse inne i magen og sånn, lurer på noen ganger om du bra nok, så for det første kan jeg si at det lurer vi alle på. Og midlet mot det å gi deg selv bevis på at du det. Og da lønner det seg å begynne, i stedet for å si at jeg trøtt om morgenen, eller jeg husker ikke så godt når jeg leser, eller jeg har, ok, begynne å skape deg bevis da. Som du sa i sted, Julie, når det blir krevende tider, da, du lei av studiene, ok, her muligheten. Nå kommer selvfølelsen, og nå har du muligheten til å vise deg selv hvem du kan være og hvem du vil bli. Ja. Nå kan du vise at dette her faktisk meg. Eller så kan du si, nei, der falt jeg ut igjen. Så kan du tenke, hva best om 2-3 måneder da? At du stanga gjennom det og sitter, ligger i ferien og soler deg og tenker, ja, fy faen, det beis liksom. Jeg fikk det til. Eller at du ga opp og ligger der og har en sånn vond følelse av, fader ass. Liksom, for de historiene, de samtalene har vi med oss selv da.
Det jo den enkleste veien å ta, når du nede der.
Absolutt. Ja. Og du finner gode, hvis du forhandler, jeg har en setning som jeg forhandler ikke, jeg gjennomfører. Den kan du huske, kjære lytter. Jeg forhandler ikke, jeg gjennomfører. Det tror jeg den setningen jeg har sagt til meg selv flest ganger i løpet av mitt liv. Hver gang det kommer ting som krevende, og jeg begynner å si, skal jeg gjøre det like, så sier jeg, forhandler ikke, jeg gjennomfører. For i det du begynner å forhandle med deg selv, da tapper du oss. Fordi da kommer den der, fordi du fortjener det, ikke sant? Ja. Da, så, da, ja, ja, klart, jeg fortjener det. Da gjør du det ikke, da gir du opp.
Men med disse vanene dine, jeg vil bare kjapt spørre om, fordi du har så strenge vaner. Du skal gjøre det klokka da, og du har så mange timer til meditasjon. Men det vil, i hvert fall jeg opplever at jeg har et klart bilde av hva jeg vil gjøre i morgen. Sånn, da skal jeg gjøre det og det og det. Og så dukker det alltid opp noe.
Nei. Du latt det dukke opp noe. Ja.
Ja, eller hvordan jobber du rundt det, liksom?
Ja, men hva skal dukke opp på meg klokka 6 om morgenen? Hva skal dukke opp?
Men sånn, eller i jobbdagen, eller sånn, da har du på en måte kortere tid til den arbeidsoppgaven du skal gjøre da, ikke sant?
Det riktig. Det derfor jeg legger inn sånne halvtimes, det jeg kaller superjobbing.
Ja.
For eksempel når jeg jobber, så jobber jeg enten i halvtimesbolker eller timesbolker.
Ja.
På en time, hvor mye kan jeg gjøre? Ikke sant? Hvor mye administrativ greie kan jeg? Jeg mener at jeg gjør mer administrativ på en time enn de fleste gjør på en dag. Fordi jeg jobber i en time, jeg tar ikke telefoner, jeg tar ikke noen helt uforstyrret. I en time når jeg starter dagen min, så jobber jeg maksimalt i en time. Og da har jeg fått gjort masse. Og da kommer det ikke masse greier.
Nei.
Men hvis jeg lat andre styre meg, da kommer det masse greier. Men sånn som, det kommer ikke noe mellom meg og den timen på morgenen, da må jeg flytte den. Ja. Men hadde jeg lagt den timen til klokka 7:30, da hadde det kommet mye greier. For da jo alle andre i gang. Ikke sant? Da hadde masse folk begynt å blande seg. Eller, og så det også sånn at de tingene jeg har bestemt meg for som viktige, da sier jeg, sorry, da har jeg noe annet.
Ja. Har du dette her på julaften og sånn også? Er du på gymmen?
Ja, men husk at jeg koser meg masse, altså. Men igjen, julaften jo egentlig en ganske lat dag. Og det mange har bare, etter jula så føler det seg ganske jævlig for at man sitter, men så jeg kan fint gjøre det, men så ikke dette her noe pes for meg, da. Det altså, igjen, julaften. Stå opp i pyjamas, hent en julestrømpa hvis du fortsatt får den, begynn å spise godteri klokka 8:30 på morgenen, spis deg gjennom jula. Hvis du lever som en søpplekasse mellom jul og nyttår, men kjempegod mellom nyttår og jul, da det kjempebra, altså.
Ja.
Det liksom, jeg vil ikke dit at det, men fordi det veldig stor forskjell på hva jeg liker å gjøre, og hva jeg trenger å gjøre, og hva de som lytter på dette her. Da. Det viktigste at du finner ut hva du vil. Og så, når det det du vil, så må du tenke på hva det jeg må gjøre, hva det som kreves, ikke hva vil jeg gjøre da. Da må du si, da må jeg gjøre det som kreves for å oppnå det jeg vil. For da blir ganske mye, eller resten av dagene og livet blir ganske mye lettere. Altså. Men vi må gjøre det som kreves, folkens.
Ja.
Da tror jeg at vi har kommet oss gjennom smørbrødlisten med spørsmål.
Ja.
Så jeg vil bare takke for en veldig kul prat.
Ja, ligge måte, tusen takk da, for at dere ville prate med meg og komme over fjellet hele veien for dette. Kjempehyggelig.
Jeg tror det kan ha motivert mange, ikke minst meg. Jeg føler meg allerede klar for å gå og jobbe meg ut av den dalen jeg i, som jeg tror sikkert mange. Så nei, det var kjempeinteressant.
Takk skal du ha.
Tusen takk.